ny toy ny fianarana fahafito ambin'ny folo ka eo amin'ny pejy faraiky ambe fapolo. Ny fantsika, ny fotoana mametraka hafa saingy anga efa havanana rahefa soa ihany fa malama raha hoviana ao anatiny kanefa. Nankaiza ny automobilinao? Navelako any an-dalana fa simba. Simba ninona? Simba ny fantsika. Nisy fantsika teo an-dalana saingy tsy hitako. Voahitsaky ny kodiarana havanana ilay fantsika. Vahaky ny kodiarana fa tafiditra any anatiny ilay fantsika. Tsy misy kodiarana hafa asolo azy angaha? Tsy misy, soa ihany fa tsy fantatry ny pôlisy izany. Efa nisorona ve ilay kodiarana vaky? Nisoriko dia nalefako any amin'ny garazy saingy tsy azo amboarina intsony hoy ny mpiasa. Nahoana? Efa malama hono ny kodiarana ka tsy maintsy soloana sao tratran'ny gendarme. Maninona raha tratran'ny gendarme? Saziny raha malama ny kodiaran'ny automobilina. Nahoana no anasazy anao izy kanefa ny kodiarana no malama? Aiza no misy kodiarana amidy? Any amin'ny garazy. Raha oviana no ividy any ianao? Anio. Ampio aho ametraka ny kodiarana raha manana fotoana ianao. Antsoy aho rehefa vonona ianao. Fianarana fahavalo ambin'ny folo, fanazarana voalohany ka ny ry ambany. Arao tsara ary. Misotro, mandroso, mihaino, mifaly, matoky, manontany, manasa, mijanona, manendry, miteny, mandeha, manao, manda, mandrefy. Mifidy, manome, mitady, mandray, miresaka, manapaka, mipetraka, mikapoka, mivarotra, miditra, mandaingy, mitandrina, mividy, mihomehy, misotroa, mandrosoa, mihainoa, mifali, matoky, manontany, manasa, mijanona, manendry, mitenena, mandehana, manaova, mandava, mandrefesa, mifidiana, manomeza, mitadiava, mandraisa, miresa, manapa, mipetra, mikapo, mivarota, midira, mandainga, mitandremo, mividiana, mihomeheza. Fanazarana faharoa. Tia hay miteny malagasy ve ianao? Tia hay miteny malagasy aho. Zavatra mora foana izany. Mankanesa any amin'ny dokotera. Mividiana fanafody. Izaho anga marary no ividy fanafody. Tsy marary ianao fa mila fanafody. Fanafody inona? Manontania ny dokotera. Dokotera? Te hividy fanafody aho. Inona no marary ianao? Ny lelako no maharary ahy. Maharary manao ahoana? Miambatra ny lelako raha miteny malagasy aho. Mipetraha ianao, tsara tokoa ireto fanafody ireto. Fanafody inona? Mitenena malagasy impolo isan'andro. Miresa amin'ny olona indimy isan'andro. Mihaino radio alohan'ny sakafo maraina sy antoandro ary arivo. Matoky fa ho sitrana ianao mandra-pione. Fanazarana fahatelo. Mahajamba, mahatezitra, mahagaga, mahasosotra, mahamenatra, mahakamo, mahafaly, mahahantitra, mahafanina, mahamora, mahasalama, mahatanora, mahasoa, mahafaty, mahavizana, mahamenatra. Fianarana fahasivy ambin'ny folo. Fanazarana voalohany. A. Mandehana miantsena. Mitondra mofo sy voankazo fa tsy misy intsony. Mandehana ianao mankany. Izaho tsy afaka miresaka amin'ny mpivarotra. Nahoana? Tsy mbola mahay miteny malagasy aho. Efa mahay ianao. Kely foana. Tsy mampaninona izany. Mitenena matetika. Miresa amin'ny olona. Aiza no misy mpivarotra mofo? Manontanio olona. Aiza tompoko no misy mpivarotra mofo? Io avaratra io misy mpivarokena. Rehefa tonga eo ianao, mivilia, miankandrefana. Misaotra tompoko. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Mbola misy mofo ve tompoko? Lany ny mofo tompoko. Azafady tompoko, mitenena miadana fa mbola tsy mahay aho. Tapitra ny mofo ary ny voankazo. Misy akondro sy mananasy fa mbola manta. Io andrefan'io misy mpivarotra. Mandehana mividy voankazo eo fa ny ahy mbola manta. Mankarary ny voankazo manta. Fanazarana faharoa. Manka, marary, marenina, malemy, matory, mahay, malaza, manavy, mahia, matavy. Mankarary, mankarenina, mankalemy, mankatory, mankahay, mankalaza, mankanavy, mankahi, mankatavy. Mankasitraka, mankatelina, mankafi, mankaleo, mankaloza, mankato, mankahala. Fianarana faharoapolo. Fanazarana faharoa. Rasoa sy rakoto dia mpivady. Efatra ny zanak'izy mivady. Ny roa lahy, Pierre sy Paul. Ny roa vavy, Bebe sy Fantsa. Salama tsara daholo izy mianakavy. Inonao rasoa? Reniko. Inonao rakoto? Raiko. Inonareo rasoa sy rakoto? Ray aman-dreninay. Inonao i Pierre sy i Paul? Anadahiko. Inonareo i Bebe sy i Fantsa? Anabavinay. Inony i Bebe i Fantsa? Rahavaviny. Inony Paul i Pierre? Rahalahiny. Mifaninona ny rasoa sy rakoto? Mivady. Mifaninona rasoa sy Bebe? Mianaka. Mifaninona i Pierre sy Paoly? Mirahalahy. Mifaninona i Pierre sy Fantsa? Mianadahy. Mifaninona i Bebe sy Fantsa? Mirahavavy. Mifaninona izy efatra mianadahy? Iray tampo. Fanazarana fahatelo. Ndeha iantsena isika telo mianaka ry Pierre sy Bebe. Aiza isika no iantsena ry mama? Any Analakely. Hividy inona isika? Hividy satroka sy lobaka. Ho an'iza? Ho anareo efatra mianadahy e. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Ividiana ianareo tompoko? Mivarotra lobaka ho an'ny ankizy ve ianareo? Eny tompoko, ho an-dehilahy sa ho am-behivavy? Loba-dehilahy ho an'ny Pierre sy ny zandriny ary satro-behivavy ho an'ny Bebe sy ny zokiny. Inona no lokony tianareo? Ny lobaka manga, ny satroka fotsy. Rovitra ny kiraroko ry mama. Misy kiraro an'ny ankizy ve? Misy tompoko. Inona no lokony tianareo? Inona no tianao? Mainty. Firy ny refin'ny tongotry ny zanakao? 8:30 tompoko. Pejy 5:40 voalohany. Tiako ny mandeha saingy marary ny tongotro. Faharoa a. Misy firy mianadahy ianareo no ray tampo? Firy ny lahy ary firy ny vavy? Fahafiry ianao. Misy zokinao efa mananjanaka ve? Raha vavy, raha lahy, anadahy, anabavy, zandry. Inonao ireo ankizy ireo? Inon'izy ireo ianao? Fahatelo. Inona no zavatra mety ho hita ao amin'ny magazay anankiray? Ny zavatra mety ho hita ao amin'ny magazay anankiray dia loba-dehilahy, akanjom-behivavy sy ny sisa sy ny sisa. Fianarana 20. Tonga amangy an'i Paul sakaiza ny Pierre. Rakoto mpanao jardaina no hitany teo an-tokotany. Manao ahoana ihany ingahy Pierre? Tsara fa misaotra. Manao ahoana ihany ny vady aman-janaka? Salama tsara daholo fa misaotra. Ary ianareo manao ahoana ihany? Salama tsara daholo. Inona no vaovao? Tsy misy vaovao fa tonga amangy an'i Paoly aho. Ao ihany ve izy? Tsy ao izy. Fa nankaiza? Lasa nitsangatsangana izy sy ny vady aman-janany. Aiza izy no nitsangatsangana? Tsy fantatro. Ramatoa mpiasa nga no mahalala. Aiza izany ramatoa izany? Tazanao ve io varavarana mivoa io? Eny tompoko, ao izy. Iza no anarany? Bebe. Manao ahoana tompoko? Manao ahoana tompoko? Nankaiza ingahy Paoly? Lasa nanjono izy. Roviny izy no hiverina amin'ny ariva. Hiverina mangy aty aho amin'ny ariva. Azafady tompoko, iza moa no anaranao? Pierre. Misaotra tompoko. Tsy misy isaorana tompoko. Rakoto a, misy inona? Fantatrao ve iny olona iny? Sakaiza ningahy Paoly iny? Miara-miasa aminy. Niverina sahady ingahy Paoly mianakavy. Nisy olona nitady ahy ve? Tonga nitady anao ingahy Pierre? Nankaiza izy? Lasa nody izy. Hiverina hono izy hanio ariva. Fanazarana voalohany ohatra. A. Azoko ny fianarana 20. Ho azoko ny lesona rehetra amin'n'ity boky ity. B. Azo ilay mpangalatra matanjaka. ho azon'ny polisy izany mpangalatra matanjaka izany. Deux, tonga avy any Antananarivo zahady rakotom-pivarotra. Averiko iny, tonga avy any Antananarivo zahady rakotom-pivarotra. Efa mahay miteny malagasy isika, efa mahay miteny sady ity zaza kely ity. Trois, aiza hono no misy mpanjaitra mahay? Aiza hono no misy mpanjaitra mahay? Quatre, azonao atao ve ny miara-mitsangatsangana amiko ery an-tendrombohitra iry? Azonao atao ve ny miara-mitsangatsangana amiko ery an-tendrombohitra iry? Fianarana faharoa amby roapolo. Ka ny andininy eo ampovopovoany. Hariva ny andro, niverina mangy an'i Paoly Pierre. Mpitantara, tonga i Pierre amangy an'i Paoly. Tsy misy rihana ny tranon'i Paoly, fotsy ny lokon'ny rindriny ny ivelany. Misy fitaratra ny varavarankely, misy raozy mena sy fotsy ary mavokely eo andrefa-trano. Tonga i Pierre rakoto manondraka zaridaina eo an-tokotany. Manahoana inga rakoto? Tsara ihany fa misaotra. Tonga ve inga i Paoly? Eny tompoko, ilazao kely izy fa tonga aho. Mandsoa ianao fa ilaza aminy aho. Mandondona tao ambaravarana inga i Paoly rakoto. Mandsoa e, misy olona mitady anao aho. Izy, inga i Pierre sakaizanao? Asovy miditra izy. Mandsoa ary tompoko, manao ahoana ianao? Tsara fa misaotra. Ary ianao manao ahoana? Tsara fa misaotra. Inona no vaovao? Tonga teto aho tamin'ny maraina fa tsy nahatratra anao. Nifindra trano aho. Aiza? Eny an-tany mena. Fa nahoana? Lafo loatra no fa nilay trano eny isotry, sady nahita trano tsara aho eny an-tany mena. Manahoana izany trano izany? Tsy misy rihana, misy efitra efatra ary lakozia. Ny efitrano fihinanana maitso tanora, ny efitrano fandriana mavokely. Misy zaridaina mahafinaritra eo an-tokotany. Ny fanaka no tsy ampy, mbola hampanao vaovao aho. Fanazarana manaraka. Ilazao kely dada sy neny fa ho avy aho raha ampitso. Ilazao kely dada sy neny fa ho avy aho raha ampitso. Asaovy tonga rakoto fa misy vaovao olazaiko azy. Asaovy tonga rakoto fa misy vaovao olazaiko azy. Ampy anao ve ny mofo anankiroa amin'ny sakafo maraina? Ampy ny mpianatra ve ny lesona iray isan'andro? Taiza ianao no tsy tonga omaly? Mbola namangy ny zandriko aho. Be loatra ny mofo telo ho an'ny olona anankiray. Be loatra ny mofo telo ho an'ny olona anankiray. Fianarana fahatelo amby roapolo. Mbola hividy fanaka betsaka aho ho an'ny trano vaovao. Fanakina no tsy ampy? Mbola hivitsy ny fanaka. Tsy ampy folo ny sezy, tsy ampy roa ny lalimoara, tsy ampy dimy ny vilany, tsy ampy telo ny seza mandry. Fa mila seza sy lalimoara ary vilany firy ianao? Mila seza dimy ambin'ny folo tsy lalomara efatra sy vilany fito ary lapoaly telo aho. Mila seza dimy ambin'ny folo sy lalomara efatra sy vilany fito ary lapoaly telo aho. Tsy mila zavatra hafa intsony ve ianao? Mbola mila sotro roa ambin'ny efapolo, sivili efatra amby telopolo ary antsy roapolo aho. Aiza no misy magazay mivarotra ireny zavatra ireny? Betsaka ny mpivarotra ireny zavatra ireny any Analakely. Ary ny fatana ve efa misy? Efa misy anankiray, mbola vaovao. Ary ny kidoro sy ny farafara? Ary ny latabatra? Efa misy, kanefa mbola ampanao kidoro telo sy farafara roa ary latabatra iray aho. Ndeha hisotro ranomboankazo isika fa mafana ny andro. Inona no tianao? Labiera sa ranomboasary sa inona? Ranomboasary no tiako. Ny ahy labiera no tiako. Ho aiza ianareo amin'ny alahady? Ho any Antsirabe izahay, ndeha hiaraka isika. Fanazarana voalohany. Inavy no fanaka nampanaovin'i Pierre? Ireto avy. Faharoa, inona no entana tianao ampividianina ny mpiasanao? Ireto no entana tiako ampividianina ny mpiasako. Fahatelo, mila akanjo matevina ve ianao rehefa mafana ny andro? Mila akanjo matevina ve ianao rehefa mafana ny andro? Ataoko angamba fa tsy ilaina ny akanjo matevina rehefa mafana ny andro. Fianarana fa efatra amby roapolo, fanazarana voalohany. Fetin'ny mpiasa anio, hitsangatsangana any Antsirabe ingahy Paoly sy ny vady aman-janany. Voalohan'ny volana me anio, tsy miasa ny mpiasa ho any Antsirabe Paoly sy ny vady aman-janany. Amin'ny firy izao? Amin'ny enina. Karakarao ny sakafo maraina fa hiainga amin'ny fito isika. Efa vona ny sakafo maraina fa misasa ianao. Efa nifovy i Philippe sy Sylvie? Mbola matory izy ireo. Lasa namoany Philippe sy Sylvie ramatoa. Roa ny zanak'izy mivady. Philippe no voalohany, dimy taona izy. I Sylvie no faharoa, roa taona izy. Vonona ny sakafo maraina? Izaho tsy hihinana mofo sy dibera fa kafe sy ronono dia ampy ahy. Izaho tsy hisotro kafe sy ronono fa dite no tiako. Izaho hihinana pate sy mofo. Hitondra sakafo masaka ve isika sa isakafo any amin'ny hôtely? Any amin'ny hôtely isika no isakafo. Vita ny fiomanana sy ny sakafo tamin'ny fito latsaka fahaefany. Lasa niainga izy efatra mianaka tamin'ny fito sy fahaefany. Tsy nandeha taksi izy fa manana automobiliny. Dado, misy firy kilômetra ny alavan'ny lalana mankany Antsirabe? Fito amby enimpolo amby zato kilômetra. Amin'ny firy isika no tonga any? Amin'ny folo sasany angamba. Amin'ny firy izao e? Amin'ny fito sy roapolo. Tonga tany Andraikiba izy efa mianaka tamin'ny iraika ambin'ny folo latsaka dimy amby roapolo. Betsaka ny mpitsangatsangana efa tonga tao. Mangamanga ny farihy sady madio. Maitso ny hazo manodidina azy. Lasa ny sakafo ny hôtely izy efa mianaka tamin'ny roa ambin'ny folo. Fanazarana faharoa. Karakarao ny sakafo maraina fa hiainga isika. Entana, tratra orina isika. Automobiliko, ilaiko rampitso. Boky ny ankizy, akaiky ny fidirana. Volan'ny mpiasa, akaiky ny faran'ny volana. Faharoa, mamoa an'i Filipo ramatoa. Lasa namoa an'i Filipo ramatoa. Mikarakara sakafo rasoa. Miasa i Sylvie. Matory rakoto. Misakafo izy mianakavy. Mitsangatsangana izy efa mianaka. Fahatelo, mofo sy kafe. Mofo sy kafe dia ampia. Mofo sy kafe dia ampy anao. Mofo sy ronono. Efatra telo. Fialamboly herinandro. Fahadimy. Mikabary ny filohan'ny nosy. Betsaka ny manam-pahefana manodidina azy. Mikabary ny filohan'ny nosy. Betsaka ny manam-pahefana manodidina azy. Fahafito, fohazina, karakaraina, sasana, vonona, hodidinina. Fianarana fahadimy amby roapolo, fanazarana voalohany A. Janvier na janoary, fevrier na febroary, marsa, avrily na aprily, mai, jiona, jolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra, desambra. B. Ny fizarantaona efatra. Ny lohataona, ny fahavaratra, ny fararano, ny ririnina. Mafana ny andro amin'ny lohataona. Betsaka ny orana amin'ny fahavaratra. Mangatsiaka ny andro amin'ny ririnina. Masaka ny vary amin'ny fararano. Fanazarana faharoa. Pejy fahaenimpolo. Avy nisakafo tao amin'ny hôtely izy efa mianaka. Ina no kilalao tenareo mianadahy? Ho eny amoron-drano izahay. Ilalao fasika. Ianao kosa anino? Anao skinotika aho. Izaho iambina ny ankizy. Aiza ry mama no misy fasika? Iry avaratra iry. Andeha isika hoeny. Mbola ao anaty tômôbila ny fiarakodia kely sy ny angady. Izaho miady ny fasika sy mandroaka azy. Filipo kosa mitatitra azy amin'ny fiarakodia. Niverina sady angah ianao? Mahafinaritra ny skinotika saingy vetivety dia mahavizana. Mafana ve ny rano? Manomboka mangatsiaka ny rano fa fararano izao sady efa akaiky ny ririnina. Manomboka amin'ny volana jiona tsy misy manao skinotika intsony. Inona no fotoana tsara indrindra? Ny lohataona sy ny fahavaratra satria mafana ny rano. Te anjono ve ianao? Te anjono aho saingy tsy misy jono. Karakarao ny aranjono fa angataka kankana amin'ny iretsy mpanjono iretsy aho. Mihinana ny trondro. Oh, trondro ngeza be. Avia nge? Sylvie, eh? Nahazo trondro ngeza be dada. Firy? Valo. Ndeha ody fa nahazo betsaka. Amin'ny firy ny famantaranandro. Amin'ny efatra latsaka roapolo. Fanazarana fahatelo. Misakafo izy, avy nisakafo izy. Milalao izy mianadahy, mihady fasika ny ankizy, manjono rakoto, mihinambary ao amin'ny hôtely izy ireo. Faharoa, inona no? Ohatra, kilalao tia ianareo. Inona no kilalao tianareo? Sakafo mihinana ianareo. Kilalao mitondra i dada. Zavatra homena ny mamy. Boky amaky ianao. Fahatelo, mahavizana ny ski. Vetivety dia mahavizana ny ski. Tapitra ny fotoana, tonga ny fotoana, hay ny lesona, lany ny vola. Fahaefatra, tonga izay mianaka hiasa. Tonga izay mianaka hiasa. Tonga isika hiasa. Tonga izy hiasa. Tonga ianareo hiasa. Tonga izy miraha vavy, na izy miraha lahy, na izy mianadahy, na izy mivady, na izy mianakavy hiasa. Na koa azo atao ny hoe tonga isika miraha vavy, na isika miraha lahy, na isika mianadahy, na isika mivady, na isika mianakavy. Azo atao koa ny hoe tonga izy miraha vavy, tonga izy miraha lahy, tonga izy mianadahy, tonga izy mivady, na tonga izy mianakavy. Mbola azo atao ihany koa ny hoe tonga hianareo miraha vavy, tonga hianareo miraha lahy, tonga hianareo mianadahy, tonga hianareo mivady, tonga hianareo mianakavy. Hiasa. Fianarana fahaenina amby roapolo, fanazarana voalohany ka ny andininy faharoa etsy ambany. Alatsinainy ny andro, manomboka ny asa andavanandro. Ny mpianatra mankany an-tsekoly, ny lehilahy mankany amin'ny birao na any amin'ny fivarotana na any amin'ny fambolena, ny vehivavy mikarakara tokantrano. Mifoaza rankizy fa maraina ny andro, efa naneno ny famantaranandro. Amin'ny firy zao ry mama? Efa amin'ny enina sasany izao. Izaho mbola te hatory, fa ngah ianao tsy hianatra no mbola hatory? Mandehana miasa, efa misy rano mafana ao an-dakozia ao. Mitondra savony sy fiogo ary servieta ry noro a? Mafana ve ny rano ry naivo? Matimaty. Vita ve? Miakanjoa dia tongava, fa efa vonona ny sakafo maraina. Avery noro a? Mihinana tsara sao noana any an-dakilasy any. Misy tsoro nono, mitondra tapaka mofo iray avy. Ndeha hiainga ry naivo, fa efa miantso ny ankizy. Amin'ny firy izao? Amin'ny fito sy sasany. Aiza ny bokinareo mianadahy? Ireto. Mandehana fa tonga ny fotoana. Mianara tsara any an-dakilasy, mody aingana rehefa mirava ny sekoly. Fanazarana fahatelo. Tsy hianatra ianao, mbola atory. Fa angaha tsy hianatra ianao no mbola matory? Tsy hiasa ianao mbola tsy mifoha, tsy mikarakara tokantrano ianao, mikorontana ny entana, tsy andeha ianao, mbola tsy miakanjo, tsy efa mirava ny sekoly, mbola tsy mody ny ankizy. Faharoa, mihinana tsara noana, mihinana tsara sao noana. Mitondra akanjo mafana, mangatsiaka ianao. Tandremo very ny vola, mody haingana, tratry ny orana. Miakanjo haingana, tratra aoriana. Fahatelo, mitondra tapa-mofo iray avy, mitondra tapa-mofo iray avy. Mihinana mofo roa, nividy boky telo izahay, nandoa telopolo izahay, manana mpianatra folo izahay. Fianarana fahafito amby roapolo. Vidy, vidina, mividy. Jery, jerena, mijery. Ome, omena, manome. Tombo, ampitomboina, mampitombo. Fono, fonosina, mamono. Entina, mitondra. Ila, ilaina, mila. Ery ambany indrindra ary, miantsena rasoa sy inoro. Ina no vidianareo mianaka? Hividy lamba izahay tompoko. Iza no tianareo? Azafady ojereko io tergalina fotsy io. Iny ary tompoko, ohatrino no metatra? Ary ary zato e. Fitopolo raha mety ianao, tsy mety aoka. Fa ohatrino no tena vidiny? Omeko anao sivifolo, fa omeo ny volanao. Valopolo e, ity ny volanao. Maty antoko aho, dimy amby valopolo raha mety ianao. Tsy afaka nome mihoatra ny dimy amby valopolo aho. Ento aroanao fa tsy maninony. Firy metatra no ilainao? Efa metatra tompoko. Iray, roa, telo, efatra. Ireto ny volanao dimy amby valopolo. Ampitomboina, inefatra, firy. Fitopolo amby zato ny roa metatra. Noho izany, efapolo sy telonjato ny efatra metatra. Misaotra tompoko, ry vita lohan'ny aine. Ho aiza isika zao rine ry mama? Ndeha hividiena isika. Aiza ny misy mpivarokena? Henomby sa henakisoa no vidina? Henomby, eo avaratra io misy mpivarotra henomby. Hina no tianareo? Taviny sa nofony? Nofony tompoko. Ohatrino ny kilao e? Roa amby efapolo. Firy kilao no entinareo? Omeo reo kilao izahay, finosy amin'ny taratasy. Iny ary tompoko, ireto ny volanao efatra amby valopolo. Misaotra tompoko. Ndeha hody isika mianaka. Fanazarana faharoa, ino na no hividy ianareo mianaka? Izao no tena fiteny. Inona no vidianareo mianaka? Tia ianareo mianaka. Hitondra ianareo mianaka. Hijery ianao. Anome ianao. Mila ianao. Fianarana fahavalo amby roapolo. Fanazarana voalohany. Ambaka, ambakaina, manambaka. Laza, lazaina, milaza. Akatra, ampakarina, mampakatra. Aditra, ampidirina, mampiditra. Antso, antsoina miantso, tandrina tandremana mitandrina, andry andrasana miandry. Miantsena rasoa sy inoro tohiny, tsy haiky ny miady varotra ry mama, raha tsy mahay miady varotra dia ambakan'ny mpivarotra. Tsy ny tena vidin-javatra no lazain'ny mpivarotra fa ampakary ny vidiny, noho izany tsy maintsy mianatra miady varotra ianao. Ahoana ny fianatra azy? Jereo ny fomba fanaon'ny olona. Tsy hividy voankazo ve isika? Voankazo inona no vidina? Manga sy letsi. Tsy fotoana ny manga sy letsi izao fa ny voasary sy ny akondro ary ny mananasy no misy izao. Ohatrinona ny voasary iray toko? Ary arena ny voasary iray toko. Ny mananasy ariary fito ny anankiray. Ohatrinona ny kilao amin'ny voasary? Tsy mivaritra amin'ny kilao izahay tompoko. Omena mananasy anankiray sy voasary roa toko izahay. Ampidiro ankarona, ndeha hiverina. Andeha taxi sa andeha bus isika mianaka? Taxi. Antsoy ary ny taxi iny? Ho aiza ianareo mianaka? Ho any faravohitra, roapolo ny mankany, miakarary. Tandre mianaka, saoporitra ny voankazo. Andraso kely fa mbola tsy mihidy ny varavarana. Eo izahay tompoko no miala. Misaotra tompoko, tsy misy isaorana tompoko. Fanazarana faharoa. Ambakain'ny mpivarotra ny mpividy. Ahoana no fianarana miady varotra? Ampidiro ao ankarona ny entana. Andraso kely fa mbola tsy mihidy ny varavarana. Faharoa. Tsy hovidinao ve ny voankazo? Fahatelo. Leon'ny mihinana mofo aho. Tia ahy aho fa matavy loatra. Aleoko vary toy izay mofo. Fianarana fahasivy amby roapolo. Fanazarana voalohany. Ery ampovopovoany. Jerena, jery, mijery. Antsoina, antso, miantso. Andrasana, andry, miandry. Alaina, ala, manontany. Mety antsasakadiny. Rehefa afaka antsasakadiny maka. Indininy farany ambany. Aiza ny tômôbilina? Nalefako any amin'ny garazy. Inona no simba? Ny frein no misy tsy mety. Roviana no vita? Anio maraina ihany dia vitany. Antsoy eo amin'ny telefona rehefa afaka antsasakadiny fa izaho ho any amin'ny rabe. Iza no haka ny tômôbilina raha vita? Ianao maka azy. Allô, allô, ny garage Citroën ve izao? Eny tompoko. Iza moa izao e? Rasoa, anay ilay tômôbilina simba frein. Tiako ho fantatra na vita na tsy. Andraso kely fa anontanin'ny mekanisien aho e. Allô, allô, eny tompoko, vita ny tômôbilinareo. Azonao alaina raha tianao. Ho avy aho, misaotra tompoko. Manao ahoana tompoko? Manao ahoana tompoko? Aka ilay tômôbilina aho tompoko. Io efa vita io tompoko. Azafady andraso kely. Ento eo amin'io ramatoa io ity taratasy ity. Eo aminy ianao no mandony vola. Efajato tompoko. Ino ary tompoko? Misaotra tompoko. Aiza ny fanalahidy? Efa mipetaka amin'ny varavarana. Azafady tompoko, jereo kely raha mbola ampy ny menaka. Mbola betsaka. Misaotra tompoko. Fanazarana faharoa. Anio maraina ihany dia vita ny automobiliny. Andraso kely fa mbola hanidy trano aho. Rehefa afaka antsasakadiny, alefaso ny automobilina haka ny entana. Azonao alaina ny automobilina fa vita. Fanazarana fahatelo, ny andininy faharoa. Matoky, mifampatoky. Matoky, mifampatoky. Andininy fahatelo, a. Mamp, mif, mampif. Mampifanome vola andrabe siranaivo rakoto. Mamp, mifanome, mampifanome. Bi, mif, mamp, mifamp, mifampanome vola rabe siranaivo. Mif, mampanome, mifampanome. Faefatra. Mifankatia izy mivady. Mifankahala ny mpiray tapo. Mifankahazo ny mpiaramonina. Mifankahita ny tisy ny manina. Mifankazatra ny mpiray tanindrazana. Tsy mifankafoy ny mpiara-mianatra. Maninona, inona no mampitomany ianao? Mifandona ny automobilina. Mifanena ny mpangalatra sy ny mpiambina. Mampifandona ny angady ny mpiasa. Ao automobilina roa mifandona. Maninona ireo tômôbilina ireo? Ny fandona. Naninona no ny fandona? Ny fanena teo amin'ny fiolahana. Ny anankiray avy any avaratra. Ny anankiray avy any atsimo. Nandeha ampovoan-dalana ilay avy any avaratra. Izany no nampifandona azy ireo. Iza ny diso araka ny hevitrao? Ilay avy any avaratra. Nisy naratra ve? Olona roa no naratra. Ny anankiray lehilahy, ny anankiray vehivavy. Efa nentin'ny ambulance any amin'ny hôpitaly izy ireo. Fianarana fahatelopolo. Ity kosa moa dia ho hitanareo amin'ny bandy manaraka indray ny tohin'ny lesona satria efa tapitra ity bandy ity. Koa dia raiso indray ary ny bandy manaraka. Tandremo ary, tandremo ary, fa tapitra ity, tandremo ary.